wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena bandhigga v o e da ee toddobaadkan madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay in uu sameynayo dib u celin iyo daadgureyntii ugu badneyd oo dadka soo galootaga ee aanan haysanin warqadaha aqoonsiga ee waddankan ah waxa uuna saxiixay dikrootooyin madaxweyne tan iyo markii uu yimid xafiiska haddaba sidee ayaa sharciga trump ee soo galootiga iyo dadka qaxootiga ka dhanka ah uu saameyn ugu yeelan karaa dhallinyarada iyo guud ahaanba dadka soo galootiga ah ee waddanka maraykanka ka naawulaya inay helaan sharci ay ku deganaadaan intii uu ku guda jiray madaxweyne donald trump ololihiisa doorashada waxaa qodobada ugu waaweyn ka mid ahaa meelmarinta sharciyo adag oo ka dhan ah dadka soo galootiga ah iyo kuwa qaxootiga ah markii uu yimid xafiiska toddobaadkan waxa uu ku dhawaaqay 10 digreeto oo uu saxiixay madaxweyne trump kuwaasi oo si toos ugu lug lahaa arrimaha socdaalka qulqulka muhaajiriinta xuduudda koonfureed ee mexico dadka magangelya doonka ah iyo ilmaha aan waaridkood waddankan maraykanka eysa dhalashada ku haysan hase yeeshee halkan ayaga ku dhasha waxaa laga yeelayo iyo celinta dadka sharci darrada ku joogay waddankan ee masaafurinta in badan oo ka mid ah aad loo hadalhayo haddaba sharciyadan cusub ee soo galootiga ka dhanka ah ee trump waxa aan weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo garyaqaan amiin haaruun oo bartay sharciga
madaxweynuhu markii uu xilka la wareegay 20th January markiiba wuxuu bilaabay inuu saxiixo dikretooyo fara badan oo uu intii uu ku jiray ololaha doorashada u ballan qaaday dikretooyinka waxaa ka mid ahaa 12 dikreto oo arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ku saabsan waxaa ka mid ahaa in uu xadka koonfureed ee dalka maraykanka u aqoonsanayo inay ka jirto xaalad deg deg ah una baahan in ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidamada militariga lagu taageero ciidamada ilaalada xuduudaha oo la xiro xadka dadka soo galaya ee dalbanaya magangelyadana madaxweynuhu wuxuu ugu yeeray inay yihiin dad qabsanaya dalka maraykanka marka dadkaasna in laga hortago oo waxa isagu ugu yeeray dadka qabsanaya waxaa sidoo kale uu joojiyey brograamo socday oo ay ka mid ahaayeen asylum ama dadka magangelidoonka inuu hakiyo magangelidoonka oo uu dib usoo celiyo siyaasad hore oo xukuumadiisii hore waqtigeedii uu samayn jiray oo la yihahdo remain in mexico ama mexico joog adoo mexico joogo soo codso haddii lagu aqbaliyo haddii lagaa diidiba adoo dhinaca mexico joogoon maraykanka soo gelin soo dalbo sidoo kalena maaragtay in uu ballan qaaday in uu dad badan oo aan sharci waddanka ku lahayn sharcina aan sugaynin inuu dib u celin doono masaafurin doono
dadyooga soo galootiga ah ee aanan weli sharciga dalkan maraykanka aanan helin amaba aan la aqbalin dacwooyinkooda magangelya doonka ah waa kuwa ugu cabsida badan waqtigan waxaa ka mid a dhallinyaro soo galooti ah oo intooda badan lugtooda ku soo galay gudaha dalkan maraykanka xuduudaha dhinaca dhulka mexicana ka yimid qaar ayaa haddaba waxa ay leeyihiin bartamaha sannadkan iyo sannadka soo socdaba maxkamadeen loo wada muddeeyey dhowr bilood ayay qaarkood sugi doonaan wakhtiyada maxkamadda waxaana ka mid a
magacayga walaal waa maxamed cabdulaahi waxaan joogaa minneapolis madaxweynahan cusub oo la doortay iyo cabsidaan ka qabnay maxkamadahanaga waa cabsi weyn markuu doorashada u ololeynayo wuxuu ku ololeynayo inuu dadka soo galootiga iyo celinayo dhallinyaro badana waxaa jirtay oo asxaabtanada oo cararto dhinaca kale u gudubtay iyo kanada dhallinyaro kale oo maxkamada leh oo cabsanayana way jiraan iyo dhallinyaro kale oo badan oo ayakana immigrationka ballamo kale ahaa oo la ballamiyey marka cabsi badan ayaana soo food saartay
marka sharciyaqaanadiina aad ku xiran tihiin idin matalaya waxyaabahay idin sheegayaan ilaa iyo haatan maxaa ka mid ah
nin walba sharciyaqaankiisa iyo lawyerkiisa waxba u sheegay anikayga markaan la tashtay wuxuu igu yiri qof maxkamad leh oo waddanka maxkamad ugu jirto laguma degdegi karo lamana bixin karo marka maxkamadanadaas inaan maraynaa u badinaynaa 100% aniga saasuu looyarkay uu yiri dhallinyaro badanna sidoo kale looyarada ku dhaheen qaarna waaba cabsadeen waxay xaraysteen bahal t b s la dhaho ay looyara usii xareeyeen oo looyaradooda kula taliyo yiri bahashaan sii xaraysta waa ku badbaadaysiin walaa dadkaas loo diiday badanaa waaba carareen dhallinyarada soo gudbeen oo dhinaca kanada u gudbeen qaarka joogana waxay leeyihiin ilaa bal wiigan wixii dhaqdhaqaaq baan arkaynaa intaan waxaan fahna aan arki weyn waa sii cararaynaa annaga maxkamada lahaynaaba cabsanayna qofka sharciga noo diiday waaba naga daran yahay
haddaba haddii sharciga la eego dadka la midka ah cabdulaahi maxaa la gudboon ama ku imaan kara mustaqbalkooda joogista maraykanka waa kan mar kale garyaqaan amiin haaruun oo ku sugan minnesota
dadkaas qofkii waddanka hadda jooga oo sharci u xareysan yahay oo maxkamad suga ah ama maaragtay dirsaday codsi kale oo hay-adda u s i asoo kale u dirsaday, dadkaasi lama tarxiili karo inta go-aan laga gaarayo oo garmaqalkooda la maqlayo, sababtoo ah dowladda ayaa soo daysay. Dabcan dowladdu haddii ay runtii damacdo dadka iyadu soo daysay oo iskaa usoo daysay ma qaban kartaa? Dabcan way qaban kartaa, laakiin ismalihi hadda dowladdu xaggaasi u socotaa. Laakiin waxay dowladdu hadda samaynaysaa inay xad ka xirto dadka aan sharciga lahayn sharcina sugaynin oo faraha badan oo 12 million iyo ka badan lagu sheegay inay Mareykanka joogaan, dadka inay ka howlgasho ayay dowladdu maaragtay ku dhawaaqday. Marka dadki qolaki qofkii gar tiisa aan welin la maqlin wax maaragtay uu ka walwalaa meesha miyaalaan ilaa go-aan laga gaaro. Haddii uu helo waaba sahlo, laakiin haddii uu sharciga waayo markaasay arrintan soo food saari kartaa. Laakiin waxaan ognahay xataa qofku haddii uu waayo garmaqalkiisa ku guuldaraysto, weli waxaa u furan inuu appeal qaato ama racfaan ka qaato oo maaragtay ilaa 2 jeer oo kale uu racfaan sii qaadan karaa. Waxaan ognahay in 4 sano u dambeysay ama 5 sano u dambeysay kiisas hadda runtii lagu qiyaasi karo malaayiin kays inay yaalaan maxkamadaha oo maxkamaduhu kuwii horeba aysan runtii ay ku adag tahay waqti badan qaadanayso in ay dartooda wada maqlaan oo dhegeystaan.
intii madaxweynihii madaxweynaha ku horeeyay Joe Biden xafiiska maalmihiisa ugu dambeysa uu joogay waxaa jiray dhallinyaro nasiibkooda ku helay sharciyo, kuwaasi oo la aqbalay dacwooyinkooda magangelyo doonka ah. waxaana ka mid a
anigoo ah Cabdirasaaq Axmed, waxaa ilaahay ugu mahad celinayaa sida fudud oo sharciga aan ku helay, maadaama madaxweyne cusub waddanka hadda la doortay madaxweyne cusub loo doortay. marka dhalinyaro badan oo way jirtaa aan isla soo tahriibnay oo dhul badan aan isla soo jeexnay, waxaan ilaahay ugu rajaynayaa ayagana si fudud inay waxooda ku helaan maadaama ay jirta cabsi badan.
Digreetooyinka uu saxiixay madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa ka mid ah tan la xiriirta dhalashada qofka gudaha dalka Mareykanka marka uu ku dhasho oo qarni in ka badan sharciyo ay jireen dadka u ogolaanaya gudaha waddanka Mareykanka ku dhasho waalidkoodna aysan ahayn Mareykanka inay sharciyo heli karaan marka gudaha waddankan ay ku dhashaan. haatan taasi si ka bedelan ayaa qodobkaasi guud ahaan la laalay, waxa uuna noqday qodob si weyn hadalheen iyo buuq uga dhaliya gobollada qaarkood, waxaana diidmo kala hor yimid gudoomiyaal gobol iyo sharci dejiyaal. doc markii laga eegana waxa uu ahaa qodobkaasi kuwa ka mid a qodobadii sharciyada ee madaxweyne Donald Trump uu ololaha ku soo galay qalinkana uu ku duugay saacado kadib markii caleemasaarkiisa lasoo gabagabeeyey. haddaba gobollada iyo dowladda dhexe sidee ayay isugula falgeli karaan xilli khilaafkan laga yaabo inuu saameyn karo wada shaqayntooda? waa kan mar kale sharci yaqaan Amiin Haaruun.
dalkani waa dal dimuqraadi ah, haddana federaal ah, oo dastuurka dalkani wuxuu qeybiyey awoodaha gobollada iyo wuxuu u qeybiyey dowladda federaalka. marka inta badan wada shaqeyn ayaa ka dhexaysa dowladda federaalka, allaamaheeda gaar ahaan ammaanka iyo gobollada iyo magaalooyinka. laakiin magaalooyin badani waxay xaq u leeyihiin, iyagoo ay mas-uul ka yihiin ammaanka dadka ku nool magaalooyinkooda, haddii ay rabaanna waxay joojin karaan wada shaqayntii ay la lahaayeen hay-adaha ammaanka ee federaalka ah markay timaado arrimaha socdaalka. marka waxaad moodaa taas inay ku dhawaaqeen horey waqtigii hore ee madaxweyne Trump uu xukunka joogayna, sidoo kale magaalooyin badan ayaa sameeyey, qaarkoodna waxay ku waayeen xataa dhaqaale ay kaga heli jireen dowladda federaalka. marka waxaad moodaatii inay soo noqotay magaalooyin fara badan iyo gobollo fara badan oo kasoo horjeeda mowqifka soo galootiga iyo sida ay xukuumadda rabta inay ula dhaqantana jira dadkiina u sheegaya in ammaankooda iyagu ay sugayaan, magaalooyinkoodana aysan aan dad laga qabqaban doonin ama aan dowladda booliska iyo laamaha ammaanka ee gobolka iyo magaaladu aysan taageeri doonin, macluumaadna u gudbin doonin maaragtay hay-adaha qaxootiga iyo arrimaha ka shaqeeya isoo galootiga oo dibucelinta ka howlgeli lahaa. marka waxaa ka mid a magaalada Minneapolis oo kale, booliska waxaa loo diray fariin oo u diray meyerka magaalada Minneapolis uu leeyahay wax macluumaad uma gudbin kartaan hay-adaha ICE iyo hay-adaha kale ee dibucelinta iyo masaafuriska ka howlgala. marka waxaad moodaa in arrintaasi ay soo noqotay mar labaad, waxaan arki doonaa bal maaragtay haddana saameynta ay keento. magaalooyin badan waxay ku waayeen funding, qaar kalena maaragtay haddako waa lagu goodiyey in ay waayi doonaan taageerada dowladda federaalka ay siin jirtay.
doorkii hore ee uu hayay madaxweynaha dalkan Mareykanka xilkiisa meerto madaxweyne Donald Trump xilka madaxtinimo ee waddankan sanadkii 2017 ilaa iyo 2020 ayaa la xiray xuduudaha waxaana dib loo masaafriyay dad badan oo soo galooti ahaa ayadoo sidoo kale tan dhowr wadan oo muslim ah Soomaaliyana ay ku jirto dadkooda la saaray xayiraad in ay dalkan soo gali karin ah cabsida haatan jirto kuma eko oo kali ah waxa dhici kara ee dadku sidoo kale to waxa ay cabsi ka qabaan waxyaabaha soo kordhi kara haatan Wahagaag Farxaan Jeete waxa uu ka tirsan yahay xisbiga Jamhuuriga waxa aan weydiyay asagoo ku sugan gobolka Ohio waxa ay ka dhigan tahay siyaasadda qaxootiga iyo soo galootiga ee xisbigiisa gaar ahaan madaxweynaha cusub Donald Trump
Saaro kuma santahay shaqadii ay qaban lahaayeen immigration ka ICE waxay bilaabatay shalay magaalooyin kala bedelan oo qaar ay ku yaalaan dhinaca magaalada New York iyo Chicago iyo Minneapolis bay ka bilaabatay dadka marka hore loo baahan yahay ama ay sheegeen in culayska la saari doono waa dadka taariikhda criminalka iska leh dambiilayaasha oo la og yahay dadkaas baa marka hore targetku uu saaran yahay laakiin haddii dadka soomaalida way ka bedelan yihiin kuwaas qofka hadduu mar maxkamad ka ballansan yahay ama ballan uu ka leeyahay maxkamaddaas ma saameyneyso dad badan oo iyaguna waxaa jiray intay maxkamaddu yimaadeen ee maxkamaddii u soo saartay celis aan laakiin aan laaban oo waddanka iska jooga oo si aan la ogeyn ku dhumaalaysta oo ku shaqaysta marka dadka hadda la xulahayo sagaashanka beri u horreysa ama sanadka u horreeya waa dadka sharciga jibiyey iyagoo sharciga aan lahayn iyo dadka kale oo intay maxkamaddu celiska ay u qortay u goysay oo layiri waddankooda waddankiina ku noqdo oo aysan weli ku noqon oo amarkii maxkamaddana ay jibiyeen oo waddankiisi dhumaalaysi ay ku joogaan
si kastoo ahaatase sharciyada soo galootiga ee dowladda maraykanka wax ka bedelka ay ku sameysa arrimaha qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ee qaxootiga iyo soo galootiga ayaa waxaa ku baxayeen balaayiin dollar oo lacag ah waxa uuna saameyn doonaa in ka badan 10 milyan oo qof oo ku dhaqan gudaha waddankan maraykanka barnaamijkii bandhigga v o a dana waa naga intaas toddobaadkan inteennu mid kale ku kulmi doono asbuuca soo socda sidaasi iyo nabadgelyo